Займаючыся картаграфіяй, асабліва гісторыяй картаграфіі і сутыкаючыся са старажытнымі выявамі нашай зямлі, увесь час робіш такую выснову, што гісторыя, самастойна развіваючыся без картаграфіі, аніяк не магла. Картай карыстаюцца ўсе. І менавіта карта адлюстроўвае погляд людзей той эпохі на наваколле, на бліжэйшай, далёкай, розныя падарожжы. Што тычыцца нашай тэрыторыі, на гэтых картах трэба шукаць адлюстроўні. Напрыклад, там можна знайсці любы населены пункт наш. І падрабязнасці, які лес, наваколля, зараз называем экалогіяй. Я лічу, што старажытныя карты, яны не толькі для гісторыку, могуць служыць і для тых, хто клапоціцца о прыродзе беларускай. Краязнаўцы, паляўнічыя, рыбаловы заўжды беруць нейкія даведнікі картаграфічнага кшталту.